Informējam, ka saskaņā ar Talsu un novada pašvaldības nolikuma 101. Punktu domes sēde tiek ierakstīta video un audio formātā un pārraidīta publiskā interneta vidē. Brīdinām par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu.
Labrīt, deputāti! Varam mēs sākt kārtējo domes sēdi. Pavisam šodien domas sēdē darba kārtībā ir 67 lemjošie jautājumi un divi jautājumi ir informatīvajā daļā. Tā kā es pat cik izskatās tāda ļoti radoša diena, tad ja nav nevienam nekādi citi priekšlikumi komentāri, tad mēs varam sākt jautājumu izskatīšanu un pirmais darba kārtības jautājums ir par saistošo noteikumu Talsu novada pašvaldības nolikums izskatīšanu. Paldies deputātiem, kuri tiešām ņēma vērā manu lūgumu, kad priekšlikumus lūgums atsūtīt jau pirms domas sēdes, lai domas sēdes laikā mums nav jānodarbojās ar formulēšanu dažādu priekšlikumu. Un tas ir labi, ka mājasdarbs ir izdarīts, līdz ar to mūsējais darbiņš šodien būs vēl raitāks. Vai ir jautājumi par šo pirmo darba kārtības jautājumu? Jā, ziņojums, labi, lūdzu, Aldis Pinkens.
Labrīt.
Labrīt.
Šodien pirmais darba kārtības jautājums ir domes lēmuma pieņemšana par saistošo noteikumu pašvaldības nolikums. Apstiprināšanu. Tātad jūsu vērtējumam ir sagatavots taisošo noteikumu projekts. Šis lēmuma projekts ir izskatīts Finanšu komitejā. Varu informēt par to, ka ir Finanšu komitejā tika saņemta vesela rinda deputātu priekšlikumu. Daļa no tiem tika atbalstīta un tie ir iekļauti šajā versijā, kurā ir jūs priekšā, viņi ir iekrāsot zilā krāsā, lai drusku varbūt vieglāk orientēties, salīdzinoši ar pašu sākotnējā versiju un daļu priekšlikumu Finanšu komitejā netika atbalstīti.
Paldies. Vai ir jautājumi? Jā, Gainis Bērziņš, lūdzu.
Jā, labrīt.
Labrīt.
Pirmais jautājums ir saistīts ar sesto punktu, es atvainojos, es atvēršu. Sesto punktu, jā, tad sestā punkta redakcija skan sekojoši. Dome izveidojusi šādas komitejas ar šādu skaitlisko sastāvu un tālāk ir uzskaitītas šīs komitejas. Sakiet, lūdzu, kāpēc tiek lietots vārds izveidojusi pagātnē? Tad es prezumēju, lasot šo nolikumu punktu šādā redakcijā, ka mēs balstamies tātad uz jau izveidotajām komitejām, komiteju sastāvu. Vai es pareizi saprotu? Un otrs jautājums, sakiet, lūdzu, kā šajā gadījumā vai un kā ir ņemts vērā tas, ko nosaka pašvaldību likuma 14. Panta 3. Daļa, proti proporcionalitātes principa ievērošana attiecībā uz pārstāvību komitejās, kas ir obligāta prasība ar atsevišķiem izņēmumiem, kuru šeit es nolikumā neredzu, vai vismaz arī anotācijā neredzu. Paldies.
Paldies. Aldis Pinkens, lūdzu.
Jā, paldies par jautājumu. Tad pirmais jautājums par to gramatisko formulējumu. Sestā punktā minēto dome ir izveidojusi šādas komitejas ar šādu skaitlisko sastāvu. Tad nu, vismaz manā sapratnē un ieskatā, jebkurš brīdis pēc nolikuma apstiprināšanas jau apzīmē to, ka tā ir pagātne. Tad dienu pēc tam, nedēļu, mēnesi, gadu pēc tam, lasot šo nolikumu, ir pilnīgi skaidrs, ka tā izveidošana ir notikusi iepriekšējā laika sprīdī, nevis uzreiz. Tieši tāpat, kā piemēram arī šī brīža pašvaldības nolikumā rakstīts doma, ir izveidojusi šādas iestādes, ir izveidojusi. Tātad man šķiet, ka pareizais laiks gramatiskais šeit ir pagātne. Nevis darbība nepārtraukta, tā tad izveido ilgu laiku, visu laiku. Jo tad, kad šis normatīvais akts stājas spēkā, tad tā darbība, ko mēs to kā domu esam darījuši, jau notiek, jau ir tur aizmugurē. Tā ir tātad mans viens skaidrojums vai atbildi par to, kāpēc ir pielietots šis darbības vārds. Otra atbildot uz jautājumu par proporcionalitātes nodrošināšanu komiteju tātad sastāva nodrošināšanā, nu, man domājot par to, cik komitejām un kādām ir jābūt Talsu un Novada pašvaldības domē, neradās nekādu bažu par to, ka divas komitejas nenodrošinātu proporcionalitāti tātad starp ievēlēto politisko spēku deputātiem, jo, ja jūs pamodelētu situāciju, tad saprastu, ka nu, katram deputātam ir tiesības un tas tiek nodrošinātas, tad būtu vismaz vienas komitejas loceklim. Un otrs aspekts, teiksim, kādam politiskam spēkam nodrošināt nesamērīgi lielu pārstāvību visās trīs komitejās nebūt nav saskatāms šajā brīdī. Tā kā proporcionalitāte deputātu darbam dažādās komitejās ir iespējama arī ne tikai 4 komiteju gadījumā, bet arī 3 komiteju gadījumā. Šo vienkārši šī iespēja varbūt paliek nedaudz mazāka absolūtos skaitļos, bet viņi joprojām ir vienādi priekš visiem deputātiem. Es neredzu šeit situāciju, kurā kāds varētu tikt apdalīts tikai tāpēc, ka viena komiteja iet mazumā. Jo es gribu teikt to, ka, jau teicu, finanšu komitejā, tad lielākā daļa deputātu pārklājas šī brīža. Šobrīd mums tātad ir 4 komitejas, paliek 3. Liela daļa no divu komiteju, šī brīža divu komiteju locekļiem, joprojām ir viena tie paši deputāti. Līdz ar ko šeit ar proporcionalitātes ievērošanu, manuprāt, viss ir kārtībā. Protams, kāds būs sastāvs, to rādīs mūsu nākamajā domes sēžu lēmumi, bet es teicu finanšu komitejā, jau tā kā informēju, ka mēs, protams, šo te komiteju sastāvu varam censties izraudzīt arī ārpus domes sēdes, vismaz nu, tādā zināmu drošību par to, ka viss interesi tiek ievērots. Tā ir tāda pagarināta atbilde uz to otru jautājumu.
Uh-huh. Paldies, Gaidis Bērziņš, lūdzu.
Jā, es tikai gribētu norādīt uz to, ko nozīmē proporcionalitātes princips. Tātad manis minētā likuma 14. panta 3. daļa nosaka, tātad citēja. No katra domas deputāta kandidāta saraksta komitejā ievēlējamo deputātu skaitu nosaka proporcionāli deputātu skaitam, kas domē ievēlēt no katra domas deputāta kandidāta saraksta. Un tad ir uzskaitījums, kādos gadījumos šo principu var neievērot, ja tas objektīvi iemesli dēļ nav iespējams, tātad nu, es šeit nekādus objektīvus iemeslus neredzu, un deputātu vienlīdzības princips šajā gadījumā nav pārāks par proporcionalitātes principu, arī matemātiski iemesli mums nav, lai šo izņēmumu piemērotu. Kāpēc es par šo arī esmu sācis runāt, jo es personīgi vēlos strādāt finanšu komitejā un raugoties tātad uz to, ko nosaka likums, es redzu, ka Nacionālā apvienībā ir tātad tiesības uz lielāku pārstāvību finanšu komitejā, nu, tāpēc arī es šādu jautājumu esmu rosinājis diskusijai. Papildus tātad es vēlos norādīt, ka šis jautājums par komiteju veidošanu un arī tā skaitā par proporcionalitātes principu ļoti detalizēti ir vērtēts tātad 2018. gada 29. jūnija Satversmes tiesas spriedumā lietā numuru 2017-32-05. Cits starpā es arī vēlētos norādīt mūsu vienu atziņu, kas ir šajā te Satversmes tiesas spriedumā, kur savukārt ir atsaukusies uz Vācijas federālās konstitucionālās tiesas spriedumu vēl 1989. gada 13. jūnijā, proti proporcionalitātes princips regulē ne tikai pašvaldības vēlēšanu rezultātu aprēķināšanu. Pašvaldības domē ir pienākums ievērot proporcionalitātes principu arī turpmāk, lai ik viens deputāts tiktu pilnvērtīgi iesaistīts tās darbībā. Tā kā pašvaldības doma darbojās arī ar savu pastāvīgo komiteju starpniecību, proporcionalitātes princips jāievēro arī organizējot domas darbu komitejās un komisijās. To sauc arī par šī principa spoguļu attēlu. Citāta beigas. Tā kā tas būtu komentārs attiecībā uz to, ka visiem deputātiem tiek dotas vienādas tiesības. Paldies.
Paldies. Vai vēl ir Jaldis Pinkens, lūdzu?
Jā, es sākumā es domāju, ka būs jautājums, un tāpēc es gatavoju pamazām atbildi, bet tā jautājuma īsti nebija. Es gribu atzīmēt, ka mēs Finanšu komitejas sastāvu esam izveidojuši jau stipri nesaistīti ar šodien izskatāmo nolikumu. Un katrā ziņā deputāts skaits Finanšu komitejā, ja kāds politiskais spēks uzskata, ka viņš ir, noteiksim, neproporcionāli maz pārstāvēts šajā komitejā. Nu, visticamāk, tad ir jānāk ar priekšlikumu par to, ka komitejas sastāvs būtu jāmaina. Bet šajā nolikumā īsti es neredzu nevienu pazīmi tam, ka kāda spēka intereses varētu būt pārmērīgi samazināts vai ierobežots. Gluži pretēji.
Paldies. Kaidrs Bērziņš.
Es tikai vienu repliku. Ja jūs izprotat, ko nozīmē proporcionalitātes princips, tad šajā brīdī finanšu komitejā šis proporcionalitātes princips noteikti nav ievērots.
Paldies. Vai?
Es tomēr gribētu piebeigt to punktu, jo nevar palikt tādā pusratā. Es gribu atgādināt to, ka, ja mēs runājam par Nacionālo apvienību sākotnējās izskatā un šobrīd, tad tās tomēr ir divas drusku dažādas Nacionālās apvienības pārstāvniecības Talsu novada domē. Nu, tā kā nezinu, par ko mēs runājam.
Paldies, Gaidis Bērziņš.
Es atvainojos, tad man ir jāizsaka atbildes replikā. Ja es aicinātu tomēr izlasīt manis citēto likuma normu, tātad tur ir atsauce uz citēšu vēlreiz. No katra domas deputāta kandidāta saraksta komitejā ievēlējumu deputātu skaitu nosaka proporcionāli deputātu skaitam, kas domē ievēlēti no katra domas deputāta kandidāta saraksta.
Paldies, mēs vēl esam jautājumi sadaļā. Sakiet, lūdzu, vai vēl kādam ir jautājumi? Jā, Dainis Karls, lūdzu.
Labrīt, kolēģi. Mani jautājums būs par izskanējušo informāciju jau Finanšu komitejā saistībā ar procedūru, kas tika ieviesta vai realizēta virzot minēto lēmumu projektu. Un jautājums būs konkrēts, vai viņa ir ievērota un kāpēc šāds jautājums ir. Finanšu komiteja izskanēja informāciju, kad lēmumu par iedzīvotāju viedokļu noskaidrošanu ir pieņēmis domas priekšsēdētāja vietnieks Alts Pinkens. Manā izpratnē, un ne tikai manā izpratnē, lai pieņemtu šādu lēmumu, vajadzētu būt kādam pilnvarojumam vai rīkojumam, pilnvarojumam no domes. Šāda pilnvarojuma nav, rīkojumas, es sapratu, arī nav bijis. Ir vienpersonīgi pieņemts lēmums, kas nozīmē, ka jebkurš deputāts šādā pašā veidā varētu sludināt cita veida saistošos noteikumus. Un pieņemt lēmumu, ja šādu pilnvarojumu nav bijis, loģiski būtu, ka doma pieņemot lēmumu, dome arī pilnvaro šādu iedzīvotāju viedokļu noskaidrošanu arī izsludināt. Man jautājums būtu juristam, vai ir tikus ievērot procedūru, vai nebūtu bijis pareizāk, kad lēmumu par iedzīvotāju viedokļu noskaidrošanu pieņem domu.
Jā, Aigar, labrīt, lūdzu.
Labrīt. No šobrīd to jautājumu ne likums, ne pašvaldības nolikums neregulē, kurā brīdī un kādā veidā saistošo noteikumu projekts nonāk līdz iedzīvotāju viedokļu noskaidrošanai. Šā brīža redakcijā, kas ir saistošo noteikumu projektā, 43. punktā, tas ir paredzēts. Un tur ir paredzēts, ka domas priekšsēdētājs vai tā pilnvarots domas priekšsēdētāja vietnieks, principā pasaka, ka saistošā noteikuma projekts ir gatavs no viedokļa noskaidrošanu.
Paldies, Dainis.
Šobrīd es, jā.
Jā, paldies, Dainis Karols.
Tad precizējot, ja nekur nav noteikts, vai jebkurš deputāts, vai deputātam ir šāds pilnvaras, varēja izsludināt šādu veidu saistošos noteikumus, jebkurus citus saistošos noteikumus, ja tas netika reglamentēts likumā par pašvaldībām, ja tas nav reglamentēts pašvaldības nolikumā, ja deputātam šādas tiesības nav, vai tā varēja rīkoties, ja, vai nav tā, ja gadījumā tas nav atrunāts, tad doma pieņem lēmumu un arī uz to balstās tālākās darbības.
Jā, Aikar, lūdzu.
Nu, drīzāk jau, ka nē, tāpēc, ka tas būtu līdzīgi šobrīd, kā attiecībā par lēmumu projektiem. Kādam ir jāpasaka jau šobrīd, piemēram, ka lēmumu projekts ir gatavs izskatīšanai, un tad šajā gadījumā attiecībā par saistošajiem noteikumiem, kādam arī ir jāizlem. Vai tas būtu doma, teoretiski tā varētu darīt, bet vai tas ir nepareizi kā šajā brīdī izdarīts, nedomāju. Neredz tam pamatojumu. Aha. Ja mums jau nav strīds, es nezinu, vai strīds vai kas, nu, kad es saistošie, es nezinu, es to problēmu neredzu, ja ir sagatavots saistošo noteikumu projekts, iedzīvotā izsaka viedokli doma tālāk lemjiet.
Paldies.
Kur tu tā to problēmas neredz?
Jā, labi. Paldies, Aldis Pinkans.
Papildinot juridisko viedokli, es gribu teikt, ka jebkurš deputāts droši vien varētu iniciēt kādu dokumentu nodošanu viedokļu noskaidrošanai, tad jau viņš varētu uzskatīt sevi par autoru šim dokumentam. Tā ir tā, manuprāt, atšķirība, kas netiek ņemt vērā. Cerot, ka, nu, vai uzskatot, ka šāds veids nav bijis pareizs. Vienmēr kāds ir autors kādām normatīvajam aktam, kas savukārt nozīmē, ka nu kādam ir jāsaprot, kurā brīdī viņš sasniedz tādu gatavības stadiju, lai varētu tikt nodot sabiedrībai iepazīties pirms tam, kad doma pieņem lēmumu par šī dokumenta tad stāšanos spēkā. Pretējā gadījumā mēs nonākam pie situācijas, varētu nomodulēt, ir dokumenta projekts, viņš tiek atnests uz domi, doma uz viņu skatās, doma viņu koriģē, doma viņu noraida vai vēl kaut ko tam līdzīgi dar. Mēs vispār nekad netiekam pie tādas lietas, kā dokumenta fināla versijas apstiprināšanas. Tieši tāpēc ir tāpat kā iepriekš saistošie noteikumi, kad top viņi tika izlikti publiskai apskatēji pirms lēmuma pieņemšanas. Šis ir drusku tikai tāds. Jau lielāka sabiedrības iesaista ir paredzēta saskaņā ar jauno pašvaldību likumu, tātad dokumenta, pat jau tā ir tāda drafta vai tāda pilnīgi melnraksta versija, pat varētu tikt nodota sabiedrībai iepazīties pēc iespējas ātrāk. Tāds ir tas mērķis, jo, protams, neviens nevar pateikt, kāda ir gala versija, jo gala versija apstiprina tikai domi. Viņi var mainīties neatkarīgi no tā, kas ir sākumā nodots apspriešanai. Nu, tā, tas skaidrojums.
Paldies. Vai vēl ir jautājumi?
Paldies par skaidrojumu. Man replika, es gribētu vērst, ka pieteicējis nav šim lēmuma projektam Aldis Pinkans, bet Aigars Šturms juridiskā nodeļa, kā mēs redzam arī programmā Lietuvars. Un par deputātu tiesībām un pienākumiem tas jautājums arī atrunāts. Nav jebkuram deputātam dot šādu veidu tiesības izsludināt jebkuras saistošos noteikumus. Vai ir autors vai nav iedzīvotāju viedokļu noskaidrošanai, jo mēs arī redzējām finanšu komitejā, kad arī tika iekļauti deputātu priešlikumi, tika atbalstīti un iekļauti, un viņš ir citāda veida formā. Es vienkārši vēršu kolēģu uzmanību, ja dotajā brīdī nākamais solis, ka mēs esam atrunājuši šo kārtību, ka labā prakse, nu, nav uz kaut kādu sev nu, tikai zināmiem apsvērumiem vai balstīt bez pilnvarojuma rīkoties ar normatīviem dokumentiem, kuru pieņemšanā ir iesaistīta visa doma un arī doma, ja tas nav kaut kur atrunās ar domu, pieņem lēmumus šādu dokumentu arī virzīt sabiedrīsies apspriešanai. Es vienkārši par procedūru, ja es domāju, ja gadījumā mēs sūtām arī, nevis gadījumā, bet noteikti tiks sūtīts uz varam minētie saistošie noteikumi, pašvaldības nolikums, un ja izskatot būs jautājumi par procedūru, ja, nu tad mēs zinām, cik bieži mums arī ir atmesti atpakaļ kaut kādi normatīvie dokumenti, kur varbūt šī procedūra nav jā, īsti ievērot, un mēs arī redzam praksē, ko nozīmē neievērot procedūru, es vienkārši vēršu to uzmanību, kad tas ir zināms risks tālāko saistošo noteikumu izskatīšana arī varam varētu būt. Labi, bet paldies par sniegtajām atbildēm, ir jautājums, ir atbilde. Man vēl būs jautājums.
Bet lūgums tiešām nejaukt kopā replikas, pārdomas jā, ar jautājumiem.
Nu, mēs, ja, es mācos no kolēģiem.
Pašreiz mēs esam jautājums sadaļā, tāpēc lūgums nu, tā konkretizēt šos jautājumus, lai varētu
es
jautāt.
Domāju, ka jautājums bija gan konkrēts.
Paldies, lūdzu.
Paldies. Nolikumā nav atspoguļo centrālas pārvaldes ar struktūrām, kā tas bija līdz šim, kādi ir apsvērumi virzot lēmumu projektu neiekļaut centrālas administrācijas nodaļas minētājā lēmumu projektā.
Jā, lūdzu, Aldis Pinkens.
Tātad pašvaldības nolikumā ir paredzēts, ir uzskaitīts visas iestādes, kuras ir izveidojusi Talsu novada dome. Tā skaitā centrālā pārvalde šobrīd pēc nosaukuma centrāla administrācija. Centrāla administrācija ne ar ko nav unikālāka par pārējām visām iestādēm, jo viņu nodaļu uzskaitījums tiek noteikts šīs iestādes nolikumā. Tātad centrālās pārvaldes nolikums ir tas normatīvais akts, kurā mēs varam skatīt centrālās pārvaldes struktūru, tāpat kā mēs iestādes nolikumā skatām, nezinu, Talsu tautas nama vai kāds pagasta pārvaldes struktūru, tas ir jau izrietoši no šo iestāžu nolikumu. Tieši tāpēc, neskatoties uz to, ka šobrīd Talsu novada pašvaldības nolikumā centrāla administrācija ir vienīgā iestāde, kurā ir uzskaitītas tās nodaļas, šajā nolikumā, kurš ir nodots jūsu vērtējumam šādā tradīcija tiek lausta un atstāts iestādes struktūra tiek atstāta iestādes nolikuma pārziņā. Likums par pašvaldībām, es nezinu, vai viņš aizliedz šādu te uzskaitījumu, bet katrā ziņā ir skaidrs, ka pašvaldības nolikumā ir jāuzskaita iestādes, nevis iestāžu nodaļas struktūra vienības un tam līdzīgas un daļas un sadaļas. Tāds ir arī iemesls, kāpēc šeit ir minēts tikai iestādes.
Paldies! Vai vēl ir jautājumi? Jā, Dainas Karols, lūdzu.
Runājot par komitējām, ir uzskaitīts tas, kas ir likumā par pašvaldībām, kāds kompetences ir dalījies domām, pēc tam kompetences, ko izskata, ja kā pārvaldzībās būs komitējās, bet mums nav norādīti jautājumi saistībā konkrētām iestādēm vai pārvaldzībā esošām komisijām, kas arī līdz šim zināmā mērā, bet bija komiteja pāraudzībā, kādēļ tika izvēlēts šāds ceļš, vai nevajadzētu tomēr zem konkrētām komitejām arī iezīmēt, kuras iestādes ir komiteju pāraudzībā un kuras komisijas.
Jā, Aldis Pinkens, lūdzu.
Tātad pašvaldības nolikumā ir noteiktas pašvaldībai noteiktās funkcijas, kuras teiksim, tiek uzskatītas par attiecīgo komiteju jomām. Mēs jau esam ik pa laikam pieskāršies jautājumam, kas iestādes ir vispār domai. Patiesībā mēs zinām, ka komitejai nevar neviena iestāde būt pāraudzībā. Komiteja var tikai nosacīti kontrolēt iestāžu darbu, bet tam īsti nav saistības ar to, ka komitejai būtu tiesības, kādai atsevišķi ņemtai komitejai būtu tiesības, kādu iestādi pāraudzīt valsts pārvaldes iekārtas izpratnē. Tieši tāpēc katra iestāde mums ir izveidota, lai pildītu kādu no tātad pašvaldības autonomajām funkcijām, un attiecīgi zinot, kāda ir komiteju, teiksim, kompetence pašvaldību autonomo funkciju jomā. Līdz ar ko mēs pilnīgi konkrēti varam secināt, kura iestāde atbilst vairāk pēc profila, kurai no šobrīd izveidotajām komitejām vai izveidojamajām. Tieši tāpēc nav nosauktas, ka tātad zem finanšu komitejas tagad ir pilnīgi visas iestādes, kas ir pašsaprotami, jo visām iestādēm ir darīšana ar naudu. Mēs to nedarām, mēs to noreducējam, vienkāršojam uz pašvaldības autonomo funkciju un tātad izpildi.
Uh-huh. Paldies. Vai vēl, jā, Dainis Karls, lūdzu.
Pēc domas priešētā ieteikuma es repliku neizteikšu, ka, prāt, atšķirās viedoklis, kas jādara pat komitēja, bet ir vēl nākamais jautājums. 26. Punkts nosaka, kādu varētu par deleģēšanas līgumu. Un jautājums ir saistībā, kādu varētu būt gadījumu, kad doma nelēma par deleģēšanas līgumu projektu apstiprināšanu un to parakstu izpilddirektors.
Uh-huh. Paldies. Aldis Pingans. Daini, izslēdziet mikrofonu.
Tā, es tagad skatos un mēģinu saprast. Vēlreiz varbūt varētu pavaicāt par to situāciju, kur likās nu, tāda jautājums raisoša. 26.
Jā, vēlreiz. Nolikumā 26. Punkts ir deleģēšanas līguma noslēgšanas procedūra. Minētajā punktā ir minēts, ja lemjot par deleģēšanas līguma slēgšanu doma nav lēmusi par deleģēšanas līguma projektu apstiprināšanu, tad deleģēšanas līguma pirms parakstīšanas saskaņo ar centrālo pārvaldes juridiskās nodaļas vadītāju vai tā pilnvarot nodaļas darbinieku. Es gribētu izprast, kas tā varētu būt par situāciju, kad šāds deleģēšanas līgums projekts netiek stādīts domas deputātiem lemšanai.
Paties. Jā, sapratu šo te, precīzāk noteikti varēs paskaidrot juridiskās atbalsta funkcijas veicējas Aigars Šturms.
Jā, tad pēc noglasējuma ir paredzēts, ka, protams, deleģēšanas līgumu, par deleģēšanas līgumus, par deleģēšanu vispār lem doma, visbiežāk jau droši vien arī lēmumu projektam par deleģēšanu būs pievienots līguma projekts. Bet nu, kaut kādi iemesli kādreiz varētu būt, ka deleģēšanas līgums, pieņemsim, nav gala stadijā vai ir nepieciešams kaut ko precizēt, vai viņš vienkārši vēl nav. Un tad šādā gadījumā tieši par pašu deleģēšanas līgumam ir paredzēts tas 26. Panta, punktā otrais teikums.
Uh-huh. Paldies.
Bet par deleģēšanu vienmēr lemj doma.
Uh-huh.
Tad es gribētu tomēr precizēt, kādi varētu būt iemesli, ja ir noteikts, ja mēs noteikti vienētajā nolikumā, ka par to lem doma, kad vajag būt deleģēšanas līguma projekts jau domē gatavam. Nu, kāpēc tādu situāciju mēs pieļaujam un kādēļ mums šādi atruna ir vajadzīgi?
Nu, es vēlreiz varu atkārtot tikai par to, par deleģēšanu vienmēr lem doma. Kādos gadījumos varbūt tā, doma ir jālēmjā par deleģēšanu, bet tas nenozīmē, ka obligāti par visiem deleģēšanas līgumā sastāvdaļām pieņemsim. Tur kaut kādas kontaktpersona varētu būt to precizējama, nezinu, citas tehniskas detaļas precizējamas.
Jūs minot ne tos gadījumus, kas ir minot minētajā punktā. Labi, paldies.
Uh-huh. Paldies. Vai jā, gaidas vērziņš, lūdzu?
Jā, man ir jautājums tātad par 17. Punktu, sākotnēji par 17.1 un 17.4. Sakiet, lūdzu, kāds ir pamatojums? To es neatradu nekur. Tātad šeit norādītās summas ietveršanai, kas faktiski paredz pilnvarojumu pašvaldības izpilddirektoram lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma izmantošanu un arī lemt par citu tiesību izmantošanu, kas ir 17.4 punktā. Kāpēc tieši 20 tūkstoši? Un vai attiecībā uz 17.1 punktu ir ņemts vērā, ka kadastrālā vērtība nav tirgus vērtība, un tirgus vērtība visdrīzāk būs lielāka?
Mhm, paldies, Aldis Pinkens, lūdzu.
Jā, šī diskusija mums ir bijusi jau labu laiku dažādos formātos par to, kāda summa varētu būt nu, tādā no pašvaldības viedokļa pareizāk, ja tā var teikt. Jo visas summas ir pareizas, ja viņas likumā netiek īpaši noteiktas. Nu, mēs esam nonākuši pie šāda priekšlikuma 20 000 eiro kadastrālā vērtība, gadījumiem, kad tātad pašvaldība īpašumu neatsavina. Mūsuprāt, tas ir pietiekami drošs skaitlis no, no visiem iespējamiem aspektiem, bet jā, es noteikti varu apstiprināt to, ka šādu summu jūs nevarat atrast nekādos ārējos normatīvos aktos, tas ir mūsu priekšlikums šim, šai darbībai. Tātad izpildu direktors savas kompetences ietvaros rīkojas ar pašvaldības mantu līdz skatastrālāja vērtībai 20 000 eiro.
Paldies, Gaidas Bērziņš, lūdzu.
Nākamais jautājums par 17.5 punktu, lūdzu, pamatot, kāpēc šāds deleģējums ir ietvērts nolikumā.
Paldies. Jā, paldies. Šādu deleģējumu, ja tā var teikt, pašvaldības izpildu direktoram no domes ļauj nodot pašvaldību likumu šobrīd. Un no mūsu priekšlikums ir šādas tiesības izpildu direktoram noteikt.
Paldies, jā, Gaidas Bērziņš.
Precizēju jautājumu, kāds ir pamatojums? Tas, kad ir tiesības, par to man nav šaubu. Bet kāds ir pamatojums šo tiesību izmantošanai?
Mūsu ieskatā šāds priekšlikums būtu atbalstāms, izvērtējot to, kas tās ir par darbībā, kādām amatpersonām viņas būtu jāpieņem vai nebūtu jāpieņem. Mūsuprāt, šķiet, ka izpildu direktors ir atbilstošs administratīvais darbs, atbilstošs līmeņa darbinieks, amatpersona, lai pieņemtu jautājumus, lai pieņemtu lēmumus šādos būtībā administratīvos jautājumos. Tas arī ir pamatojums.
Paldies. Vai vēl ir jautājumi? Tad mēs varam pāriet pie priekšlikumiem. Un tātad pirmais priekšlikums ir 6. Punktā vārdu izveidojusi, aizstāt ar vārdu izveido. Tur es domāju, ka nav nepieciešams, vai ne, Gaida Bērziņa vēl komentārs, jo pirmīt jau viņš izskanēja par šo pagātni un par šo tagadni. Jā, Aldis, grib?
Jā, es tomēr gribētu, pirms mēs balsojam, tomēr saprast to, nu, to, es sapratu jautājumu, es uz viņu atbildēju, bet varbūt, ka es kaut ko esmu palaidis garām, neesmu pamanījis, kāpēc šis gramatiskais laiks būtu pareizāks, kā jūs priekšlikumā izteikti, izveidot tā tad, nepārtraukt tagad, portiski, visu laiku izveido.
Paldies.
Priekšņi pazuda. Priekšņi. Viss pazuda, mums nevar neko.
Atdodiet man arī.
Nekādā gadījumā.
Tā. Kā jau es uzdodot jautājumu teicu, lasot nolikumu projektu, konkrēti šo punktu, var izdarīt secinājumu, ka tiek balstīts šis pieņēmums par komitejām jau uz izveidojušām komitejām, respektīvi uz tām komitejām, kas ir izveidotas ar attiecīgu sastāvu, ka gan, protams, ja mēs skatāmies tālāk pārējais noteikumus, šķiet 58. un 59. punkts, tur ir runa par komiteju veidošanu, nu tad nu, šeit no gramatiskā viedokļa es tomēr redzu, ka nolikumā būtu nepieciešams vārdu izveidojusi, aizstāt ar vārdu izveido. Tas nenozīmē to, ka šis process ir nepārtraukts, proti doma izveido. Doma var pēc tam arī, protams, izveidot citas komitejas. Tagad tas būtu pamatojums.
Labi, paldies. Tad mēs varam uzsākt balsošanu par šo priekšlikumu. Kā jums šorīt iet ar sistēmu, viss darbojas? Ja? Varu slēgt? Tātad ar 10 balsīm par, 4 deputātiem balsojot pret, 3 turoties, ir šis priekšlikums atbalstīts. Nākamais ir otrais priekšlikums. 17.1 punktā skaitli 20 tūkstoši, aizstāt ar skaitli 10 tūkstoši. Gaidis vēlās vēl tur tā kā papildināt vai papildus, lūdzu?
Jā, to, ka pašvaldībai ir tiesības deleģēt izpilddirektoru noteiktu darbību veikšanai, nav šaubu, tas netiek apstrīdēts. Protams, ir grūti pamatot gan 20 tūkstoši, gan 10 tūkstoši šo rīcības slieksni. Un parasti tā ir izšķiršanās, bet šajā gadījumā šī ir izšķiršanās starp to, kas ir deputātu kompetence un starp to, kas ir pašvaldības direktora, izpilddirektora kompetence. Un šeit Pinkēna kungs lietoja tādu frāzi, šķiet, ka izpilddirektors nu, varētu varbūt šīs darbības veikt, bet nu, īsti tāda pārliecība nebija. Un es personīgi uzskatu, ka šis slieksnis ir par augstu. Tātad, pie kam mēs runājam par nekustamā īpašuma, kur visdrīzāk 20 tūkstoši eiro kadastrālā vērtība nemaz nav tik daudz objektiem. Tirgus vērtības pieņem varētu būt reiz divi šādos gadījumos, ja ne vēl lielāk. Līdz ar to es aicinātu šos slieksni samazināt un atstāt deputātiem tiesības lemt attiecīgi par nekustamā īpašuma izmantošanu tiem darījumiem, kas pārsniec 10 tūkstoši eiro kadastrālo vērtību. Paldies!
Paldies! Labi, varam uzsākt balsošanu, lūdzu. Slēdzu. Ar 8 balsīm par, 10 deputātiem balsojot pret, priekšlikums nav atbalstīts. Nākamais trešais priekšlikums 17.4 punktā skaitli 20 tūkstoši aizstāt ar skaitli 10 tūkstoši. Kaiti, lūdzu, vai komentu?
Pamatojums līdzīgs.
Jā, lūdzu, aicinu deputātus balsot. Varu slēgt. Astoņiem deputātiem balsojot par, 10 deputātiem balsojot pret, priekšlikums nav atbalstīts. Nākamais 4. Priekšlikums izslēgt 17.5 punktu. Lūdzu, gaidi komentārs.
Jā, īsts komentārs. Es arī uzdevu jautājumu par šī punkta iekļaušanas pamatojumu. Nu, faktiski es nedzirdēju pamatojumu šādam deliģējumam, tas, ko es sagaidīju, proti par katru punktu, ja mums šeit ir 5 apakšpunkti, tad kāpēc tieši pašvaldību īpašumu lietošana, kāpēc tieši šī siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifa noteikšana, kāpēc tieši sadzīves atkrituma apsaimniekošanas noteikšana un kas vēl ir citi pašvaldības sniegtie pakalpojumi, kas šeit varētu būt par pakalpojumiem. Tātad ņemot vērā, ka no šīs tiesības, šo tiesību nodošanu faktiski nav pamatota, es aicinātu šo punktu izslēgt.
Paldies. Aicinu deputātus balsot par priekšlikumu, lūdzu. Varu slēgt. Šajā brīdī man Es nezinu, vai jums arī, bet man lēnē, jā. Tātad 7 deputātiem balsojot par, 10 pret, priekšlikums nav atbalstīts. Nākamais 5. Priekšlikums papildināt 1. Sadaļu ar sekojošu punktu. Pašvaldības administratīvais centrs atrodas Talsu pilsētā ar juridisku adresi Talsu iela 4, Talsi, Talsu novads. Paste indeks LV 3201, iesniegumai iesniedzējs Dainis Karols. Jā, Daini, lūdzu.
Pēc konsultācijas minēto punktu izņem šārā, jo viņi nav īstajā sadaļā.
Kas bija? Dainis, atvainojos.
Ir izdēsts, jo viņi nav īstajā sadaļā. No, viņi nevajadz pirmajā, bet citā sadaļā.
Daini,
Mēs varam pārēt pie nākšā priekšlikuma.
Daini, tu tā nejoko. Atceries, kā gāja
var, finanšu var, komitejā. Var izdzēst un atsaukt. Tas
Pagai,
nav nekas
tu tagad dzēst pašreiz? Ko tu dari? Tā, pagaidiet, pārstartējam sistēmu. Jā.
Par iepriekšējo balsojumu, par iepriekšējo priekšlikumu vēlējos precizēt, ka nevis es nepiedalījos, bet es balsoju par. Vienkārši es nepaspēju nospiest.
Vai, Gunter, nu kad tad tā?
Nu, vai, vai tā sistēma kaut kā nepaņēma pretī?
Nu, labi, jā, Elīna, pierakst, lūdzu, paldies. Tā, nu kā jums tur tagad izskatās? Nākošais, Daini, tu brīdien, ko tu tur dari citādi? Tā, labi, piektais priekšlikums papildināt sesto punktu ar vārdu pastāvīgas. Redakcija Dome izveidojusi šādas pastāvīgas komitejas ar šādu skaitlisko sastāvu. Lūdzu, Daini.
Jā, minētais priekšlikums ir saistīts ar to, ka likumā par pašvaldībām ir norādīts, ka izveidot pastāvīgas komitejas. Ja? Mūsu piedāvātā versijā ir vienkārši komitejas.
Paldies. Labi, aicinu deputātus balsot, lūdzu. Gundar paspēja. Vēl vēl nenoslēdz. Ir? Visiem ir, ja? Labi, slēdzu. Tā, ar 10 balsīm par, ar 7 balsīm pret vienam deputātam atturoties, šis priekšlikums ir atbalstīts. Nākamais ir 6. priekšlikums. 6.3 punktu izteikt sekojošā redakcijā Izglītības, sociālo un veselības jautājumu komiteja 10 deputāti Lūdzu, Dainis, Karols.
Jā, minētā... Projekta redakcija piedāva izveidot sociālo izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteju. Savukārt, mans piedāvājums būtu jau saglabāt esošo komiteju izglītības, sociālo un veselības jautājumu komiteju 10 deputātu sastāvā.
Paldies. Var, jā, Gaidis Bērziņš, lūdzu.
Un tomēr jautājums ir pirms balsojuma, tātad lēmumu projektu iesniedzējiem. Kāds ir pamatojums komiteju skaita, nu arī saturiskā veidojuma izmaiņām.
Jā, Aldis Pinkens, lūdzu, gaidu izslēdu.
Tā tad pamatojums ir sekojoši, iepazīstoties un piedaloties gan komiteja darbā, gan domes darbā un skatoties uz to, kā ir līdz šim abas komitejas, kur šobrīd ir piedāvājums apvienot faktiski, kā šīs komitejas ir veikušas savu darbu, ir skaidrs, ka izskatāmo jautājumu skaits ir nu, būtiski atšķirīgs no, piemēram, citas komitejas, kas ir tautsaimniecības komiteja, respektīvi kultūras sporta turismu komitejā ir ārkārtīgi maz jautājumu, kas viņā būtu jāizskata, līdz pat nu, tādai situācijai, kad viens jautājums būtu, jāskata viņā, bet nu, ir skaidrs, ka sasaukt komitejas sēdi vienu jautājumu dēļ īsti nav liederīgi. Un, un, un arī izglītības sociālās veselības jautājumu komitejas jautājumi nav tādā apmērā, lai varētu teikt, ka nu, šeit vairs papildināt ne ar ko īsti viņas darba kārtība nebūtu iespējams. Tāpēc mēs apsverot dažādus tiksim, plusus, mīnusus, riskus vai draudus vai vai pozitīvas vai negatīvas puses, mēs secinājām, ka vismaz šī brīža Talsu novadomas attīstības stadijā ir, ir liederīgi un efektīvi apvienot abās komitejās izskatāmos jautājumus, turpinot skatīt viņus vienā komitejā, kuras nosaukums, nosaukums apvienotu sociāla izglītības, kultūras un sporta jautājumus. Lielā mērā, noteiksim, kā piemēru var minēt, ja deputāts ir abās, šais komitejās ievēlēts kādu no mazums, tie, manuprāt, bija kādi 7 pat deputāti pārklājās. Tātad, lai nebūtu šiem deputātiem jāierodas uz komitejas sēdi divās atsevišķās dienās. Pirmdien uz 5 jautājumiem, ne pirmdien, ne, otrdien uz 5 jautājumiem, trešdien uz 1 jautājumu, tur vienkārši nav nekāda racionāla pamata, kāpēc mēs varētu turpināt uzskatīt, ka šo jomu jautājumi ir tik daudz, kad viņiem ir nepieciešams izveidot un uzturēt atsevišķu institūciju, tai skaitā ar iesaistot visu pašvaldības darbiniekus un, un, un vispārējo, kas vajadzīgs komiteja darba nodrošināšanam. Respektīvi, Šāds risinājums uz pārējot uz trim komitejām mūsu ieskatā ir uzlabotu Talsu novada domes darba efektivitāti.
Paldies, Dainis Karalis, lūdzu.
Uzklausot Pinkām kunga atbildes, arī vēlētos arī precizēt iemeslu savu priešlikumam, kādēļ nepieciešams uz to brīdi atstāt četras komitejas. Un es šeit nerunāšu par vēsturisko aspektu, bet es runājuši par to, ka minētajā komiteja izveidoja pēc esvēršā piedāvājuma tiks koncentrēt aptuveni 70% mūsu pašvaldības resursu, ne tikai finansiālie resursi, bet arī pārvaldzībā esošo jautājumu nozīmīgumu. Es nekādā ziņā nepiekrīstu apgalvojumam, kad mēs rūpējoties par deputātiem, lai viņam nebūtu ierodās uz komitejas sēdi, uzlabojumu kā tādā veidā pēdiņās efektivitāti. Es gribētu teikt, ka deputātiem būtu ierodās ne tikai uz komitejas sēdi, bet arī uz iestādēm, ja interesējās par jautājumiem, ja gatavo lēmumu projektu un kvalitatīvi apildā savu uzcētie deputātu pienākumu dēļ, kā mēs vispārībā šeit esam ievēlēti un sēžam pie galda. Par plašāko diskusiju liederīgu vai efektīvu mēs arī pēdējā laikā esam saskārušies, kad kultūras, sporta un turismu komitejas jautājumi un arī šobrīd arī darba kārtībā ir jautājumi, kuri būti pēc apzīmējuma, pēc piedarības jāskata vispirms komitejā un komitejas deputātiem jāsniec savus atzinums vērtējums minētajiem jautājumiem un kur pēc tam var skatīt kopā domas, deputāta domas sēdē. Prakse līdz šim ir bijis to, ka deputāti pēc konkrētām vēlēšanām sasaukumu veidojot komiteju skatoties prioritāros jautājumos uz konkrēto viņam atvēlēto laiku, arī šīs komitejas izveido, lai varētu pildīt savu uzsēdos pienākumus. Nekad nav bijusi prakse sasaukuma vidū, mainoties politiskajai vadībai, jeb kādu citu apstākļu pēc, mainīt komiteju skaitu. Ir mainījušies deputāti un arī pašvaldības likumā skaidri norāda, pie kādiem apstākļiem mēs varētu mainīt komiteju skaitu, ja visi deputāti konkrētās komitejas, pieņemsim, atteiktos viņā darboties, skatīt, bet mums šādas diskusijas nav bijusi. Ja mums bija nepieciešama šāda diskusija, varbūt mums arī citi novirzieni, mēs varētu paskatīties vairāk uz vidas jautājumiem, to saklozēt, tas ir tāpat, kā mēs veidojam domas vadību tur ar diviem, trījiem, mēs skatāmies kā vietniekiem, mēs skatāmies, kāda varētu būt atbildības joma, mēs saprotam, ka šī brīdī ir svarīgāk administratīvie jautājumi vai tautsainiecība tradicionāla vai kapitāla sabiedrība jautājumi, mēs veidojam paši, savu to vidi vai kas ir atbildīgi par šiem jautājumiem. Šīs diskusijas īsti nav bijušas par komiteju skaitu. Punkts viens. Otrs, ja mēs norādām uz to, ka tā būs efektivitāte un būt tā liederīgāk, tad pazīmējot nākotnes vīzijas, ka mēs daļu no saviem pienākumiem deliģēsim izpilddirektoram, ko līdz šim skatīja doma, mēs varam tīri jau prognozēt, kad arī jaunaizvedojuma attīstības komitejā būs mazāk jautājumi, mēs nonāksim pie tā, kad varbūt mums pietiek ar komitejām, apvienojot visu attīstības komitejā un būs finanšu komiteju un attīstības, izglītības, kultūras, sporta, turisma komiteju. Mans priešlikums ir dotajā brīdī ir atstāt esošo komitejas sastāvu un vēl kārtīgi padiskutēt                par                piedāvātajiem risinājumiem. Priešlikums ir palicis spēkā un es aicinu kolēģis balsot.
Paldies, Gaita Bērziņš, lūdzu.
Man noklausoties kolēģi Alda Pinkena teikto radās jautājums domas priekšsēdētāji. Kāpēc radās jautājums? Tāpēc, ka Pinkena kungs teica, ka jautājumu nav tik daudz, un vakar es izlasīju Talsu vēstis, šķiet pēdējo numuru, un tur tā tad bija arī citēta domas priekšsēdētāja par to, ka, piemēram, turisma joma mums ir atstāta tāda tā kā pabērna lomā, un kad vajadzētu daudz ko darīt, un nu, no otras puses Pinkena kungs saka, ka nav jautājumu, ko īsti skatīt. Nu, varbūt tās, ka tomēr ir kāds komentārs par to, ka no viens puses vienam atpersonu saka, ka nav jautājumu, otram atpersonu saka, ka ir daudz ko darīt.
Jā, šie jautājumi ir dažāda līmeņa. Ir tie jautājumi, kas ir piekritīgi domei, un ir tie jautājumi, ar ko nodarbojās nozares, ar ko nodarbojās kultūrai sava joma, turismam sava joma. Tā kā, nu, manā izpratnē nevajag jaukt izpildu varu kopā ar lēmēju varu. Tas ir mans viedoklis. Paldies. Vai varam pāriet pie balsošanas? Lūdzu. Varu slēgt. Tad astoņiem deputātiem balsojot par, 10 pret, priekšlikums nav atbalstīt. Nākamais ir mums jau 7. Priekšlikums. Papildināt 3. Sadaļu ar punktu. Izglītības, sociālo un veselības jautājumu komitejas kompetencija ir visi domes sēdē izskatāmie jautājumi, kas izriet no pašvaldību likuma 10. Panta 1. Daļas punktiem. Izglītības, sociālo un veselības jautājumu komitejas kompetencija ir arī tādi domes sēdē izskatāmie jautājumi, kuros domē jāpieņem lēmumu citās ārējā normatīvā akta tiesību normās paredzētos gadījumos un lēmuma pieņemšana saistīta ar ietekmi uz izglītības, sociālo un veselības jomu. Iesniegumu iesniedzējs Dainis Karolis Lucu.
Redzot iepriekšējā balsojumā iespējams viņš būtiski neatšķirs, bet šī ir lieliski iespēja tomēr vēl pārdomāt un atbalstīt punktu, kurā mēs saglabājam izglītības, sociālo un veselības jautājumu komiteju.
Paldies. Lūdzu, aicinu deputātus balsot. Varu slēgt, izdevās. Tad astoņiem deputātiem balsojot par, 10 pret, priekšlikums nav atbalstīts. Nākamais priekšlikums, 8. Izveidot 6-4 punktu un izteikt šādā redakcijā kultūras, sporta un turisma komiteja. Domzīmē 10 deputāti, Lūdzu, Dainis Karols.
Paldies, mums priekšsēdētāji. Minētais lēmuma projekta punkts ir līdzīgs jau iepriekš piedāvātēm saglabāt kultūras, sporta un turismu jautājumu komiteju. Un jo vairāk dienas vai nedēļas iet kopš izstrādāt minēties aizstošie noteikumi, jo vairāk man radās pārliecība par šīs komitejas saglabāšanas nepieciešamību. Jo mēs esam publiskā telpā deklarējuši, ka principā vienīgā reorganizācija, kas skartu bez papildu štātu vietām, varbūt administrācijā ir kultūras un sporta turisma, kultūras, sporta attīstības nodeļas, tādā savā veidā reorganizācija. Par ko šajos jautājumos nav bijusi diskusija un nav bijusi diskusija komitejā, kur būtu īstā vieta, kur vispirms noskaidrot deputātu viedokli. Citādi mēs lasām, ka vadība ir nolēmusi, ka nodaļas vadītāja, ar nodaļas vadītāja sarunas vēl tikai būs, ka turismā mums ir viss ir slikti sākot ar Baltūru un savā ziņā mums arī kolēģis atbildā par turismu, kad šie jautājumi arī budžeta kontekstā bija un bija īstā vieta skatītā komitejā, un tas ir tikai viens no jautājumiem, kas būtu aktuāls minētajā komitejā. Es aicinātu atbalstīt minēto lēmumu projekta punktu.
Paldies. Aicinu deputātus balsot, lūdzu. Jā. Slēdzu. Tātad astoņiem deputātiem balsojot par, 10 deputātiem balsojot pret, priekšlikums nav atbalstīts. Nākošais 9. Priekšlikums.
tas jau ir izdzēsts. Es nesaprotu, sistēmā neparādās.
Devītais ir izdzēsts?
Nē, devītais ir papildināt trešā sadaļa.
Jā. Pagaidiet, pārstartējam sistēmu. Pēc rūktās pieredzes pagājušo nedēļu. Jādara viss ar prātu. Tā, labi, skatos. Pareizi, ka devītais ir papildināt trešo daļu ar punktu, ja? Tas ir ok. Labi, tātad devītais priekšlikums papildināt trešo daļu ar punktu. Kultūras, sporta un turisma jautājumu komitejas kompetencē ir visi domas sēdē izskatāmie jautājumi, kas izriet no pašvaldība likuma 10. Panta pirmās daļas punktiem. Kultūras, sporta un turisma jautājumu komitejas kompetencē ir arī tādi domas sēdē izskatāmie jautājumi, kuros domāja jāpieņem lēmumu citās ārējā normatīva akta tiesība normās paredzētos gadījumos un lēmuma pieņemšanas saistīta ar ietekmi uz kultūras, sporta un turisma jomu. Tā, varam uzsākt balsošanu.
Paldies, es gribētu vēl arī dokumentēt minēto priekšlikumu. Līdzīgi iepriekšējā gadījumā gan jau būs balsojums līdzīgs, bet, kā es minēju, šī ir iespēja tomēr saglabāt minēto komiteju, jo arī komiteju deputātu starpā nav bijusi diskusija par nepieciešamību šādu komiteju likvidēt, un es neesmu arī dzirdējis deputātu viedokli, kuri kaut kādā brīdī ir izteikušies nevēlos šajā komitejā darboties vai ir saņemts kāds iesniegums, kas apliecinā to, ka deputāti būtu pret dalību minētajā komitejā.
Paldies. Uzsākam balsošanu, Lūdzu. Slēdzu. Astoņiem deputātiem balsojot par, deviņiem deputātiem balsojot pret, priekšlikums nav atbalstīts. Nākošais priekšlikums desmitais – papildināt trešo sadaļu ar punktu par piedalīšanos komisiju un darba grupu sēdēs, kā arī par komisiju uzdoto pienākumu pildīšanu komisiju locekļi, izņemot pašvaldības iestāžu amatpersonas, kuru tiešajos darba pienākumos ir noteikts veikt konkrētos darba pienākumus, var saņemt atlīdzību domas noteiktajā kārtībā. Lūdzu, Dainis Karols priekšlikumu iesniedzējs.
Paldies, kolēģi, par iespēju arī šo priekšlikumu dokumentēt. Neskatoties to, ka mums ir augstāk stāvošajās normatīvais dokumentos ir atrunāts, ka pa katru darbu ir jāsaņem atalgojums un arī norādīs to, ka var saņemt arī komisijas locekļi par savu pienākumu pildīšanu, taču šī situācija arī mūsu komisijas iekšienē mēdz būt dažāda. Un tādēļ es arī gribētu, lai minētais punkts tiktu nostiprināts minētajās saistošajās noteikumos, konkrēti pašvaldības nolikumā, kur ir noteikts, ka veik konkrētos darba pienākumus var saņemt atlīdzības domas noteiktajā kārtībā.
Paldies. Aicinu deputātus balsot, lūdzu. Varu slēgt, pakuvāt. Tad astoņiem deputātiem balsojot par, deviņiem pret, priekšlikums nav atbalstīts. Nākamais 11. Priekšlikums. Papildināt trešo sadaļu ar punktu – pašvaldības institūciju darbības tiesiskuma liederības kontroli veids kvalitātes vadības un uzraudzības nodaļa. Lūdzu, Dainis Karols.
Likumā par pašvaldībām ir norādīts, ka minēto darbu saistībā ar kvalitātes uzraudzību un lietvedību organizē izpildirektors. Taču mans priekšlikums ir saistīts ar to, ka mēs minēto punktu ieliekam mūsu nolikumā, kur arī konkrēti ir deputāti ar savu balsojumu apliecina, ka pašvaldības institūcija darbība, tiesiskuma, liederības kontrola veids kvalitātes vadības un uzraudzības nodaļa nevis savā ziņā vispārīgi, savā ziņā mēs arī neizliedzam arī pildīt izpilddirektorā viņam uzsētos pienākums viņu tiesību apjomā, bet mēs konkrēti mūsu pašvaldības nolikumā norādām, ka pašvaldības institūcija darbības tiesiskuma, liederības kontrola veids kvalitātes vadības un uzraudzības nodeļa, līdzīgi kā mēs arī esam atsevišķi pienākumus uzsējuši citām nodeļām veikt un arī apstiprināt minēto nolikumu punktu, arī izpildu varēja būt skaidrs, kas to dara, un ja nepieciešams arī sakārtot savu normatīvo dokumentu bāzi.
Paldies. Gaidis Bērziņš, lūdzu.
Man tomēr ir viens jautājums šoreiz laikam izpilddirektoram. Tātad noraidot arī manu priekšlikumu un faktiski raugoties uz to redakciju, kas ir arī saistībā ar šo jautājumu, redzams, ka pašvaldības izpilddirektoram tiek deliģēts ļoti ievērojams funkciju apjoms. Tas nozīmē, ka arī faktiski tas ir reālais darbs. Jautājums, vai izpilddirektors ir gatavs šo visu darbu uzņemties un vai viņš arī apzinās savu atbildību par to, ja gadījumā kaut kas netiks paveikts?
Es nezinu, vai tur vajag izpilddirektoru, bet izpilddirektoram ir vietnieki un viņš tā kā atbild, lai šis uzdevums būtu izpildīts un viņam palīgi ir šie vietnieki, kas tātad arī tālāk viņiem tiek deliģēts, lai nonāk līdz šim gala rezultātam, kur ir izpilddirektora atbildība.
Iespējams, jā, bet es gribētu dzirdēt pašu izpilddirektora viedokli, nevis domas priekšsēdētājas viedokli par šo.
Jā, lūdzu, Ivars Kaselbaums.
Labdien. Saistībā šo jautājumu arguments jau diezgan vienkārši. Šodien es esmu izpilddirektors, rīt ir divi, otrs izpilddirektors. Un katram kaut kāds darbs spējas vai kaut kāds apņemšanās ir savādāks. Tā kā nekorekti, man liekas, būtu jautāt, ko es domāju, ko jūs izlēmjāt par šo nolikumu, par šo punktu. Nu, es gribētu iestāties neitrāli, kā tagad, kāds man tie pienākumi būs, kāds būs nolikums, tā arī jādarbojas. Tas būtu tā, ka man atbilda.
Paldies.
Nu, citiem vārdiem sakot, ja drīkst precizēt, jums ir vienalga, ko jums uzdod, jūs esat gatavs darīt visu un varat apliecināt, ka jūs izdarīsiet pēc labākās apziņas un nebūs nekāda problēma.
Nē, man nav galīgi gluži vienalga, vēl jau vairāk, bet es varu apliecināt to, ka ja tie uzdevumi ir uzdoti vai ir, kas ir nolikumā paredzēts, to cenšos un centīšos izdarīt. Ja es to nevaru izdarīt, var arī cits izpilddirektors, tādsim redzot, viņam šeit no iemesls atrasti.
Paldies. Laiks ir pavilgts. Balsotāji atgriezušies atpakaļ. Varam turpināt. Lūdzu, aicinu deputāts balsot. Nu tā, gandrīz. Gandrīz līdz rezultātam, jā. Jā. Labi, vai paguva visi nobalsot? Slēdzu. Tad astoņiem deputātiem balsojot par, 10 deputātiem balsojot pret, priekšlikums nav atbalstīts. Jā, Gaidis Bērziņš, lūdzu.
Drīkst repliku pēc balsojuma, tad nu, es atvainojos, katram deputātam ir tiesības uzdot jautājumus un pavilkt var gumiju, nevis laiku.
Gan laiku, gan gumiju. Viss ir atkarīgs, kurš velk. Paldies. Tālāk 12. Priekšlikums papildināt trešo sadaļu ar punktu komisiju un konsultatīvo padomju darbību, kompetenci, sastāvu un darba organizāciju nosaka domas pieņemts nolikums, iekšējie un ārējie normatīvie akti un domas lēmums. Komisijas vai konsultatīvās padomas nolikumā norāda izveidošanas kārtību komisijas vai konsultatīvās padomes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka, sekretāra pienākumus, kompetenci, organizatoriskās un tehniskās apkalpošanas kārtību, domes pastāvīgo komiteju amatpersonu vai citu institūciju, kuras padotībā atrodas attiecīgā komisija vai konsultatīvā padome, citus jautājumus, kuras doma uzskata par svarīgiem. Lūdzu, Dainis Karols, priekšlikuma iesniedzējs, ir komentārs.
Paldies. Līdzīgās situācijas, kad mēs balsējām par deleģēto pienākumu izpildu direktoram un domas priekšsēdētājiem, kas arī atspoguļojas minētajos 6. noteikumos, mans priekšlikums saistīts ar komisijas vai konsultatīvās padomes nolikumu pirmkārt, kādu kārtību mēs redzam, ko mēs vēlamies tur redzēt, līdz ar to arī atvieglojot komisijas vai konsultatīvo padomju darbības nolikumu izstrādi, viņu vienādāšanu, kurā tiek norādīta gan kompetence, gan sastāvs, gan organizācija. Paldies.
Paldies. Aicinu deputātus balsot, lūdzu. Varu slēgt, ja? Ar 8 balsīm par, 9 deputātiem balsojot pret, priekšlikums nav atbalstīts. Nākošais 13. Priekšlikums. Papildināt ar 11.5 punktu, koordinē pašvaldības budžeta izstrādi un organizē tā izpildes liederības kontroli. Lūdzu, Dainis Karols.
Paldies. Jau bez likumā noteiktajām kompetencijām vai pienākumiem, kas jādara domas priekšsēdētājiem, mēs arī esam atbalstījuši atsevišķu priekšlikumus, kas būtu jāveic un konkrētā gadījumā jau domas priekšsēdētāji veic un arī jebkurā gadījumā ir atbildīgi par pašvaldības budžeta izstrādi un organizēt tā izpildes liederības kontroli. Es vēlētos minēto pienākumu arī nostiprināt saistošajos noteikumos. Un neskatoties, kas ir pie domas vadības, arī šis pienākums arī būtu jāpild turpmāk.
Paldies. Labi, aicinu deputātus balsot, lūdzu. Varu slēgt. Slēdzu. Tad ar 7 balsīm par, 10 deputātiem balsojot pret, 1 atturoties, priekšlikums nav atbalstīts. Nākošais priekšlikums. 14. Papildināt ar 1.6 punktu, dod saistošus rīkojumus domas priekšsēdētāja vietniekiem. Lūdzu, Dainis Karols.
Punkts, kurš nav atrunāts likumā par pašvaldībām, punkts, kurš ir nepieciešams domas priekšsēdētājai, lai realizētu viņai uzticētos pienākumus, kas arī atrunāts likumā ir par pašvaldībām. Un es neatradu nevienu normatīvo dokumentu, kur būtu atrunāts, kad domas priekšsēdētājs drīz dot saistošu rīkojumu domas priekšsēdētāja vietniekiem. Ja kolēģi var palabot un precizēt, kur tāds ir atzīmēts vai rakstīts, tad es minēto priekšlikumu atsaucu. Ja šāda punkta nav, tad es arī vēlētos, lai šāds punkts tiek iekļauts mūsu saistošajos noteikumos, ka domas priekšētāja drīkst dot saistošu rīkojumus domas priekšētāja vietniekiem.
Paldies. Aicinu deputātus balsot par priekšlikumu. Varu slēgt. Jā, viņš visu laiku šitajā brīdī kaut kā iepauzē. Tātad 6 deputātiem balsojot par, 10 deputātiem balsojot pret, 1 deputātam jā, 7 deputātiem balsojot par, 10 deputātiem balsojot pret un 1 deputātam atturoties, priekšlikums nav atbalstīts. Nākošais priekšlikums.
Jā, 15. Par iepriekšējie punkti gribētu teikt, ka žēl, ka neatbalstīt, bet mēs esam pie nākamā punkta, ka par 11.7. punktu papildināt pāraugu pašvaldības administrācijas darbības tiesiskam liederību un atbilstību labas pārvaldības principiem, ko būtībā jau domas priekšētāja darba, bet tas nav atrunāts mūsu aizstošais noteikumus, aicināt arī to nostiprināt pašvaldības nolikumā.
Paldies, uzsākam balsošanu, lūdzu. Izdevās deputātiem. Slēdzu. Septiņiem deputātiem balsojot par, 10 deputātiem pret, priekšlikums nav atbalstīts. Nākošais priekšlikums ir 16. Papildināt ar 11.8. punktu domas vārdā izdot pilnvaras, slēdz publisko tiesību līkumus un paraksta privāto tiesību līkumus atbilstoši pašvaldības darba reglamentā noteiktajai kārtībai. Lūdzu, Dainis Karols.
Likums par pašvaldībām 5. Punkts nosaka izdot pilnvaras parakstu līgumus un cits juridiskos dokumentus atbilstoši pašvaldības nolikumam. Tādēļ taps ir papildināt minēto punktu, kas nosaka kompetenci domas priekšēdētājiem ar domas vārdā izdot pilnvaras tāds publisko tiesību līgumu paraksta privāto tiesību līgumu atbilstoši pašvaldības darba reglamentā noteiktajā kārtībā. Likums nosaka, mēs to atrunājam pašvaldības nolikumā un norādām to, ka detalizēta kārtība ir noteikta pašvaldības darba reglamentā.
Paldies. Aicinu deputātus balsot, lūdzu. Varu slēgt. Septiņiem deputātiem balsojot par, 10 deputātiem pret, 1 atturoties, priekšlikums nav atbalstīts. Nākošais priekšlikums ir 17. Papildināt 11.8. punktu, paraksta citus juridiskus dokumentus, vēstules, kas adresētas valsts pārvaldes un citām valsts institūcijām, nostiprinājumu lūgumus zemes grāmatai, paskaidrojumus, prasības pieteikumus un pieteikumus tiesai, sarakstes dokumentus ar tiesību sargājošām iestādēm un citus dokumentus atbilstoši normatīvo aktos noteiktam pilnvarojumam. Lūdzu, Dainis Karols.
No klātesošiem vairāk ir pildījuši domas priekšētāji pienākums, arī esot vietnieki ir pildījuši, un mēs reizēm sastopamies ar to, kas mums ir jāparaksta, kas nē. No tajā brīdī likums par pašvaldībām 5. Punkts nosaka, kā jau es iepriekš minēju, tur izdot pilnvaras parakst līgums un noteikt to pašvaldības nolikumā. Šī gadījumā minētais priekšlikums ir taps, ka domas priekšētāji dot tiesības, kā tas ir noteikts arī likumā, arī konkrēti parakstīt cits juridiskos dokumentus, un kā jūs priekšlikumā nolasījāt, arī tas ir mēģināts apkopot, uzskaitīt, kādi ir šie normatīvie dokumenti, un parakstīt dokumentu atbilstoši normatīvos aktos noteiktajām pilnvarojumam. Saicinu atbalstīt minēto priekšlikumu.
Paldies! Aicinu deputātus balsot, lūdzu. Slēdzu. Mm-hmm. Ar 7 balsīm par, 9 deputātiem balsojot pret, 2 atturoties, priekšlikums nav atbalstīts. Nākošais 18. priekšlikums papildināt ar 11.9 punktu domes vārdā domes apstiprinātā saimnieciskā gada budžeta ietvaros izdod rīkojumus par domes priekšsēdētāja vietnieku komandējumiem un atvaļinājumiem. Lūdzu, Dainis Karols.
Ir dažāda praksa. Mēs varētu pieņemt un noteikt savos 6. noteikumos, kad par domes priekšsēdētāja vietnieka komandējumiem un atvaļinājumiem lēmumu pieņem domi. To varētu darīt, un to arī likumdošana atļauj. Bet minētais priekšlikums satur iespēju to, kad to dar domas priekšsēdētāji, izdod rīkojumu attiecībā uz vietniekiem saistībā gan ar komandējumiem, gan ar atvaļinājumiem. Un, kā jau arī norādīts priekšlikumā, to dar saimnieciskā gada budžeta ietvaros, un šī ir šis punkts ietver tiesības to veikt papildus likumā noteiktajai kompetencijai domas priekšsēdētājai.
Paldies. Aicinu deputātus balsot, lūdzu. Slēdzu. Septiņiem deputātiem balsojot par, 9 pret, 2 atturoties, priekšlikums nav atbalstīts. Nākošais 19. priekšlikums papildināt ar 20.0 punktu ir tiesīgs ārkārtas gadījumos izdot rīkojumus par jautājumiem, kas ir domes kompetence, pēc tam rīkojumi apstiprināmi kārtējā domes sēdē. Lūdzu, Dainis Karols.
Šādi gadījumi nebūs bieži. Taču mēs arī saskārāmies ar COVID-19, kas bija ārkārtas gadījumi. Savā ziņā bija arī viens lielais ugunsgrēks kādu laiku atpakaļ. Pēc tam bija diskusijas par lauksaimniecības ārkārtas gadījumiem, kas varētu attiekties arī uz mūsu novadu, kas prasa domas priekšsēdētājai rīkoties un nekavējoties, un tas var arī skart jautājumus, kas ir domas kompetencē. Minētais punkts dot tiesības ārkārtas gadījumos izdot rīkojumus par jautājumiem, kas ir domas kompetencē, pēc tam rīkojumu apstiprinām kārtējā domas sēdē. Līdzīgu situāciju mēs varētu arī teikt ar amatpersonu iecelšanu, kā pienākumu izpildītāju, konkrēti runājot arī par izpilddirektoru amatu vietu, kad mēs pēc tam ir pieņemts izdots rīkojums, un pēc tam doma pārapstiprina, un arī minētais punkts domas priekšsēdētājai dotu tiesības rīkoties ārkārtas gadījumos.
Paldies. Gainis Bērziņš, lūdzu.
Man ir jautājums juridiskajai nodaļai. Kādi šobrīd ir tiesiskie instrumenti ārkārtas gadījumā priekšsēdētāja rīcībai? Respektīvi, jārīkojās ir steidzami, un tas būtu tā kā priekšsēdētāja kompetence, kas īsti nav atrunāta, bet ir nepieciešama aktuāla rīcība.
Jā.
Ja tas ir jautājums, uz kuru var būt atbildams man, tad ārkārtas situācija droši vien ir ārkārtas domas sēde, kuras sasaucam 3 stundu laikā. Es nevaru iedomāties, kas varētu būt vēl ārkārtējāks, ko pašvaldība varētu izdarīt.
Nav vēl ārkārtējāks varētu būt saistībā ar civilo aizsardzību, kas tiek, notiek nekavējoties.
Un deputāti var neierasties un var nebūt arī sakari.
Viss ir atkarīgs, kas tā ir pa problēmu, ja tā ir tiešām, kas skar civilo aizsardzību, ir šī apziņošanas sistēma, kas ir divējāda. Viena ir gadījumos, ja elektrība ir, otra ir, ja elektrība nav. Tie ir tie, kas darbojās šajā civilās aizsardzības komisijā. Ja, tieksim, tā ir cita situācija, ka ir vajadzīgs domas lēmums, tad jā, tad ir šī deputāta sasaukšana. 3 stundu laikā. Jāgaida, Bērziņ.
Bet ja deputātus nav iespējams sasaukt, kaut vai sakara traucējumu dēļ, vai arī deputāti nevar ierasties objektīvi, ja mēs vēl dēļ, kas ir teorētiski iespējams, tad kāda varētu būt rīcība?
jebkurā gadījumā domājot, tāpat būtu jālēma par tiem jautājumiem, kas ir pašvaldību likuma 10. pantā minēti. Es tur kaut kā ātrumā neieraugu neko, ko tur doma varētu steidzami izlemt, jo tur ir kaut kādi administratīvi pasākumi veicam, tad to arī pašvaldības administrācija var veikt.
Paldies. Aldis Pinkens, lūdzu.
Jā, un papildinot par šo atbildi iepriekš sniegto, tātad priekšlikumā ir nu, tā kā noteikts, ārkārtas gadījumos priekšsēdētājiem izdot rīkojumus. Nu, patiesībā nav rīkojums, kur izdot domi, doma pieņem lēmumus. Priekšsēdētājs domas vietā lēmumu pieņemt varētu ārkārtīgi neiedomājamās situācijās. Patiesībā nevar iedomāt situāciju, kur būtu pielietojams šāda te atļauja domes priekšsēdētājiem no domes kompetences jautājumiem 10. pantā minētājiem. Okay. Skatāmies uz 10. pantu un secinām par to, ko nozīmē šis rīkojuma izdošana.
Paldies, Ainis Sturmans, lūdzu.
Un tad par to pašu priešlikumu arī, un kāda viņam jēga un būtība, ja principā doma jau arī var neapstiprināt iepriekš izdotu rīkojumu.
Paldies, Dainis Karols, lūdzu.
Protams, ka tāds risks arī pastāv, bet uz kā es vēršu, varbūt, kuri tie gadījumi, kuru vajadzētu pieņemt ar steidzam domas priekšsēdētājiem ar rīkojumu, tāpēc, ka nu, doma pieņem lēmumus, un tādēļ es arī ieliku iekšā, ka domas priekšsēdētāji izdod rīkojumus. Situācija, kad tiek kad pirms ārkārtas situācijas, un es varētu salīdzināt arī, ka COVID-19, kad sākās, kad valsts nebija pieņēmums ārkārtas situāciju visā valstī, nu, viņi nebija noformāti izsludināti, bet mums vajadzēja ierobežot cilvēku iespēju pārvietoties un attiecībā uz iestādēm, un kad lēmums bija jāpieņem steidzam, un to varēja, nu, protams, pēc tam sasauc domu sēde, un tie lēmumi tika pakāpeniski arī pieņemt, arī valdība pieņem, bet tā situācija īstenībā, pieņemsim, cilvēku pārvietošanās ierobežojumi vai iemesli kādēļ šādi varētu tikt noteikti, tā ir savā atbildības teritorijā, nu, tā ir pašvaldības kompetence. Uh-huh. Arī attiecībā uz iestādēm, jā. Un uzlikt to pienākumu izpildu varēja darīt, un pēc tam viņi skatīsies, mēs to darīsim vai nedarīsim, ko teiks deputāti, ko teiks domas priekšsēdētāji, tas nebūtu tīri, manuprāt, atbilstīgi, tas smaguma svars būtu pārāk liels, to varētu veikt arī domas priekšsēdētāji. Protams, viss to, ko arī precīzi minēja, pieņemsim civilās aizsardzības komisija, tas visas darbības jau ir pēc tam, jā, lielākā mērā arī precizējot, ja, bet nu, ārkārt situācija, ārkārt lēmumu pieņem, kas ir domas kompetencija, tas varētu būt kā viens no piemēriem, protams, varētu piemeklēt arī cits. Un tas jau katra situācija ir atšķirīga, ja, bet mēs vienkārši dodam šīs tiesības.
Paldies, Gaidis Bērziņš, lūdzu.
Jā, papildinājums vai repliku uz kolēģi Ainis Turmaņa teikto. Es domāju, ka Dainis Karalis ļoti labu piemēru, kā piemēru minēja, protams, nevis kā situāciju, bet attiecībā uz sekām es vienkārši atgādinu, ka savulaik bija tāds regulējums, ka ministra kabinets varēja izdot arī likumus, un Saimai vajadzēja tālāk šos likumus apstiprināt, un Saima arī varēja neapstiprināt, kas nozīmē to, ka nu, šajā gadījumā vienkārši šis rīkojums, nu, iepriekš likums, nav spēkā aizsošs.
Paldies. Labi, varam uzsākt balsošanu, lūdzu. Slēdzu. Dani paguvi. Pagaidu tuliņu paskatīsim. Tā, 10 deputātiem balsojot pret, 7 deputātiem pret, astoņiem par 10 deputātiem pret, priekšlikums nav atbalstīts. Nākamais priekšlikums. 20. Labo 13.1 punktu vārdu tautsaimniecības aizstāt ar vārdu attīstības un izteikt sekojošā redakcijā. Domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos. Lūdzu, Dainis Karols.
Minētās pašvaldības aizstošajās noteikumos ir tautsaimniecības komiteja pārdāvēt par attīstības komiteju. Un labi vai slikta prakse, bet es neesmu dzirdējis arī no deputātiem iebildumus, kad ir vietnieks tautsaimniecības jautājumos un ir bijusi tāda pat komiteja mainoties domas vadībām dažādām situācijām. Šis amats un šāda veida vietnieks ir bijis domas priekšētājiem. Dotajā brīdī mēs mainām komitejas nosaukumu uz tautsaimniecību, komiteju mēs nosaucam par attīstības komiteju. Mans priekšlikums saistīts ar izpilddirektoru vietnieku, arī ja tautsaimniecību vārdu nomainīt uz vārdu attīstības. Tad būtu domas priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos.
Paldies. Aicinu deputātu balsot, lūdzu. Izdevās visiem. Slēdzu. Astoņiem deputātiem balsojot par, astoņiem deputātiem balsojot pret un diviem deputātiem atturoties, priekšlikums nav atbalstīts. Nākamais 20. Nākošais 21. priekšlikums. 14.1 punktu izteikt sekojošā redakcijā saskaņā rīkojumu pilda domas priekšsēdētāja pienākumus un īsteno tiesības viņa prombūtnes laikā vai viņa uzdevumā, kā arī pilda domas priekšsēdētāja vietnieka administratīvajos jautājumos pienākumus un īsteno tiesības viņa prombūtnes laikā. Dainis Karols, lūdzu.
Minētais priekšlikums vairāk ir kā precizējums, kas nav atrunāts mūsu noteikumos. Varbūt, ja es kaut ko neesmu izlasījis, aicinātu kolēģis arī papildināt. Mums ir noteikts, ka viens vietnieks pilda domas priekšsēdētāja pienākumus, bet mums nav noteikts, ka vietnieks pilda otra vietnieka pienākumus. Un minētais precizējums ļautu domas priekšsēdētāja pienākumus, tā es nedaudz, jā, sāksim visi sākumu. Tātad mums 14.1 punkts nosaka, es nolasīšu precīzi, aizvieto domas priekšsēdētāju viņu probūtnes laikā. Un minētais punkts mums precizē, ka domas priekšsēdētāja pienākums īsteno tiesību viņa probūtnes laikā vai viņa uzdevumā, kā arī pilsētas domas priekšsēdētāja vietnieka administratīvos jautājumos pienākums un īsteno tiesības viņa probūtnes laikā. Tātad ir salikts kopā to, kad arī vietniekam ir tiesības aizvietot otru vietnieku.
Paldies. Uzsākam balsošanu. Lūdzu. Varu slēgt. Tātad ar 8 balsīm par, 10 deputātiem balsojot pret, priekšlikums nav atbalstīts. Pulkstens ir tūliņ jau 10:11. Paņemam pārtraukumu. 15 minūtes vai 10? 15. Andis teica, ka vajag 15. Lūdzu. Mēs 15.11. atsāksim. Paldies.